Дійшовши до цього місця, пан Гейнріх несподівано замовк, запихуючи в рукава м'якенькі смугасті манжети. «Ну і що?» – запитав Лавуазьян. «А те», – гордо сказав Гейнріх, – «що одного сина звуть Каїн, а другого – Авель, і що за певний час Каїн уб'є Авеля. Авраам народить Ісаака, Ісаак народить Іакова, і взагалі вся біблейська історія почнеться спочатку, і ніякий марксизм перешкодити цьому не зможе. Усе повторюється. Буде й потоп, буде й Ной з трьома синами, і Хам образить Ноя, буде і Вавилонська башта, яку ніколи не добудують, панове, і так далі. І нічого нового на світі не станеться. Так що ви даремно гарячкували з приводу нового життя». І Генріх задоволено відкинувся назад, придавивши вузенькою, як оселедцю, спиною добродушного товстуна письменника. «Усе це було б чудово, – сказав Паламидов, – коли б було підтверджено доказами. Та доказів у вас немає. Вам просто хочеться, щоб було так. Забороняти вам вірити в чудо немає потреби. Вірте, моліться. А у вас є докази, що буде інакше?» – вигукнув представник вільнолюбної газети. «Є, – відповів Паламидов. Один з них ви побачите післязавтра на змичці Східної магістралі». «Ну, починається, – забурчав Генріх. – Будівництво, заводи, п'ятирічка. Що ви мені тикаєте в очі це залізо? Найважливіше – дух. Усе повториться. Буде і 30-літня війна, і 100-літня. І знову будуть спалювати людей, які насміляться сказати, що земля кругла. І знову дуритимуть бідного Іякова, примусять його працювати задарма 7 років і підсунуть йому некрасиву, короткозору дружину Лію замість пишногрудої Рахілі. Усе, все повториться, і вічний жит, як і колись, мандруватиме по землі». «Вічний жит ніколи більше не мандруватиме», – раптом сказав великий комбінатор, оглянувши присутнім веселим поглядом. «І це ви теж можете довести фактами протягом 2 днів», – заволав Генріх. «Хоч зараз», – увічливо відповів Остап. «Якщо присутні дозволять, я розкажу про те, що сталося з так званим вічним жидом». Товариство охоче дозволило. Усі приготувалися слухати розповідь нового пасажира, а Ухучанський навіть промовив: «Розповідаєте? Ну-ну». І великий комбінатор почав. Розповідь Остапа Бендера про вічного жида. Не буду нагадувати вам довгої і нудної історії вічного єврея. Скажу лише, що близько 2000 років цей пошлий дідуган швендів по всьому світу, не прописуючись у готелях, набридаючи громадянам своїми скаргами на високі залізничні тарифи, через які йому доводилося ходити пішки. Його бачили багато разів. Він був присутній на історичному засіданні, де Колумбу так і не пощастило звітувати за авансові суми, взяті ним на відкриття Америки. Ще зовсім юнаком йому довелося бачити римську пожежу. Років 150 він прожив в Індії, викликаючи велике здивування йогів своєю живучістю і сварливим характером. Одне слово, старий міг би розповісти багато цікавого, якби наприкінці кожного сторіччя писав мемуари. Але вічний жид був неписьменний і до того ж мав діряву пам'ять. Не так давно старий проживав у прекрасному місті Ріо-де-Жанейро. Пив прохолодні напої, дивився на океанські пароплави і розгулював під пальмами в білих штанях. Штани ці він придбав принагідно 800 років тому у Палестині у якогось лицаря, що відвоював гроб Господній. І вони були ще зовсім як нові. І раптом старий занепокоївся. Захотілося йому в Росію на Дніпро. Він бував усюди, і на Рейні, і на Гангу, і на Місісіпі, і на Янзи, і на Нігері, і на Волзі. Не був він тільки на Дніпрі. Заманулося йому, бачте, глянути на цю широку ріку. Якраз 1919 року вічний жид у своїх лицарських штанях нелегально перейшов румунський кордон. Чи варто говорити про те, що на животі він ніс 8 пар шовкових панчіх і пляшечку паризьких парфумів, які одна кишенівська дама просила передати київським родичам. У той бурхливий час переправу контрабанди через кордон на животі називали «носити в припарку». Цьому ділу старого швидко навчили в Кишиневі. Коли вічний жид, виконавши доручення, стояв на березі Дніпра, звісивши неохайну зелену бороду, до нього підійшла людина із жовто-блакитними лампасами і петлюрівськими личками і суворо запитала. «Жид?»
«Жид»,
– відповів старий. «Ну, ходімо», – запросив об'єкт з лампасами і повів його до корінного атамана. «Жида спіймали», – доповів він, підштовхуючи старого коліном.
«Жид?»
– запитав отаман з веселим подивом.
«Жид»,
– відповів мандрівник. «А ось поставте його до стінки», – лагідно сказав корінний.
«Але ж я вічний», – заволав старий. 2000 років він спожадливо чекав смерті, а зараз йому раптом захотілося жити.
«Мовчи, жидівська морда!» – радісно викрикнув губатий отаман. «Рубай його, хлопці молодці!»
І вічного жида не стало.
От і все, закінчив Остап. «Думаю, вам, пане Генріху, як колишньому лейтенанту австрійської армії, відомі звички ваших друзів-петлюрівців», – сказав Паламидов.
Генріх нічого не відповів і одразу ж пішов.
Спершу всі думали, що він образився, та вже наступного дня з'ясувалося, що кореспондент вільнолюбної газети з радянського вагону пішов прямісінько до містера Хірама Бурмана, якому і продав історію про вічного жида за 40 доларів. І Хірам з першої станції передав розповідь Остапа Бендера телеграфом до своєї газети.
Розділ 28. Пітний вал натхнення. На ранок четвертого дня путі поїзд узяв напрямок на схід. Мимо снігових пасом Гімалаїв, пролітаючи з гуркотом штучні споруди, містки, тунелі, труби для проходження паводкових вод і таке інше, кидаючи трепетну тінь на гірські струмки, літерний поїзд проскочив містечко під тополями і довго вихляв під самісіньким боком великої снігової гори. Не маючи сили подолати перевал одразу, літерний підскакував угору то справа, то зліва, повертався назад, пихтів, знову повертався, терся об гору своїми сірими від пилюки боками, хитрував, мудрував і таки видерся на волю. Вправно попрацювавши колесами, поїзд хвацько зупинився на останній станції перед початком східної магістралі. У клубках дивовижного сонячного світла на фоні алюмінієвих гір стояв паровоз кольору молодої трави. Це був подарунок станційних робітників новій залізниці. Протягом досить значного часу по лінії подарунків до свят і річниць у нас було не все гаразд. Здебільшого дарували або ж невеличку, завбільшки з кішку модель паровоза, або ж навпаки – зубило розміром з телеграфний стовп. таке нестерпне перетворювання маленьких предметів у великі, і навпаки відбирала багато часу і грошей.